ช่วงเวลาที่ใช้ในร้านอาหารอาจเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขหรือทุกข์แบบหนักๆสวัสดีครับ The A-Files Podcast เล่าเรื่องสั้นลุ้นระทึกหลากหลายหัวข้อจากช่องชวนดูดะอยู่กับต้อมนะครับขออภัยอีกครั้งหนึ่งที่ช่วงนี้ช่องชวนดูดะเนื้อหาอาจจะมาไม่ได้บ่อยเนอะอาจจะประมาณสัปดาห์ละคลิปอย่างที่แจ้งข่าวไปล่าสุดว่าต้อมเนี่ยเพิ่งผ่านพ้นอาการป่วยหนักมานะครับผมคิดว่าเป็นอาการป่วยที่น่าจะหนักที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของตัวต้อมเลยแหละคืออาจจะเป็นเพราะการพักผ่อนน้อยแล้วก็ขาดสารอาหารขาดวิตามินบางอย่างทำให้เกิดอาการโรคที่ผมส่วนตัวรู้สึกว่ามันเป็นโรคที่ชื่อโบราณมากๆไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองแต่ก็เกิดจนได้คือต้อมป่วยเป็นโรคงูสวัดครับแล้วไม่ได้ขึ้นตามจุดต่างๆในร่างกายนะแต่ขึ้นที่ใบหน้าเลยหนักมากๆไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอตกใจเลยเพราะว่ามันเกิดใกล้ๆตาเลยนะครับก็ต้องใช้เวลาในการรักษาแล้วก็พักผ่อนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตอนนี้ก็ต้องบอกว่าปลอดภัยแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงพักฟื้นยังมีอาการอ่อนเพลียอยู่พอสมควรแต่ก็ฟิตพอและแข็งแรงพอที่จะกลับมาจัดรายการได้แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามคลิปที่ฟลุ๊กเล่ารายการคนเดียวคลิปที่แล้วแล้วก็ฝากกำลังใจผ่านคอมเมนต์มามากมายเลยอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับซาบซึ้งมากๆวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้กลับมาทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่ตรงนี้ก่อนจะเข้าเรื่องย้ำอีกทีฝากทุกคนดูแลสุขภาพนะถ้าใครทำงานหนักแล้วรู้สึกว่าเริ่มจะไม่ไหวมีอาการอ่อนเพลียระวังจริงๆนะครับถ้าภูมิตกมากๆอาจจะเกิดเหตุการณ์เกิดโรคเดียวกับต้อมได้นะอย่าคิดว่ามันไกลตัวนะผมเนี่ยคิดว่าตัวเองให้ตายยังไงก็ไม่เป็นหรอกงูสวัดเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วคุณหมอก็บอกว่ามันเกิดจากที่ร่างกายไม่แข็งแรงพอภูมิตกแล้วเชื้อไวรัสที่มันแฝงอยู่ในร่างกายจากใครเนี่ยที่เคยเป็นอิสุกอิสัยมาก่อนก็มีโอกาสมากๆเลยที่จะเกิดโรคงูสวัดนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วถ้าใครเกิดบนใบหน้าแบบผมเนี่ยนอกจากรักษายากแล้วนะมันยังทิ้งร่องรอยไว้นะตอนนี้ซีกนึงบนใบหน้าผมนี่คือเหมือนคนเป็นสิวหนักๆเลยอะมีร่องรอยอุดตันดูน่ากลัวทีเดียวต้องอาศัยเวลาจริงๆนะครับในการรักษากว่าจะหาย 100% ก็ฝากเอาไว้นะดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้อยู่ภายใต้ธีมร้านอาหารสยองขวัญครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดในร้านอาหารมีทั้งความระทึกขวัญและความลึกลับ2เรื่องแรกผมนำมาจากช่องมิสเตอร์ไนท์แมร์จากสหรัฐอเมริกานะครับเป็นประสบการณ์ที่น่าจะเตือนให้ทุกคนระมัดระวังตัวได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะมีทิ้งท้ายเป็นเรื่องลี้ลับประสบการณ์หลอนเกี่ยวข้องกับวิญญาณเล็กน้อยเรียกว่าก็ครบครันนะสองเรื่องแรกเนี่ยฟังกันได้หมดแต่ถ้าใครกลัวเรื่องผีเนี่ยก็เดี๋ยวพอจะเล่าเรื่องผีเมื่อไหร่ก็จะแจ้งเตือนกันไว้อีกทีก็แล้วกันเอาล่ะมาเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับเป็นประสบการณ์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอบอกว่าตัวเองเนี่ยชื่อว่าคุณเคทเรื่องราวเกิดขึ้นตอนที่คุณเคทอายุได้25ปีแต่เป็นปีคศ. อะไรไม่ระบุแน่ชัดนะครับตอนนั้นคุณเคทตัดสินใจบินเดี่ยวจากอเมริกาไปยังเมืองริโอเดอจาเนโรก็คือเมืองหลวงของประเทศบราซิลเพื่อจะไปดูคอนเสิร์ตของดีเจคนโปรดบวกกับเป็นทริปท่องเที่ยวไปด้วยในตัวส่วนตัวคุณเคทนั้นเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวมาหลายครั้งแล้วครับและก็ไม่เคยเจอประสบการณ์น่ากลัวอะไรเธอทำการเลือกจองห้องพักผ่านแอป Airbnb เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายก็เป็นแอปหาที่พักชื่อดังระดับโลกนะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีห้องพักที่เธอเลือกเนี่ยก็จะตั้งอยู่นอกเมืองออกมาเล็กน้อยเป็นย่านชานเมืองเป็นบ้านโมเดิร์นชั้นเดียวที่ดูสะอาดเรียบร้อยดีคุณเคทบินมาถึงบราซิลในวันศุกร์เอาข้าวของไปเก็บในที่พักแล้วก็เดินทางไปดูคอนเสิร์ตของดีเจคนโปรดที่ดาดฟ้าโรงแรมแห่งหนึ่งที่นั่นเธอได้พบเพื่อนนักท่องเที่ยวที่เพิ่งรู้จักกันเลยนะอีก3คนแล้วก็ตกลงว่าเช้าวันต่อมาเนี่ยจะไปท่องเที่ยวด้วยกันปกติธรรมดาของคนที่ท่องเที่ยวคนเดียวเนาะก็จะมองหามิตรภาพจากคนแปลกหน้า พูดคุยกันถูกคอก็ออกท่องเที่ยวด้วยกันในวันต่อมาคุณเคสกับเพื่อนใหม่ทั้ง3ก็เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังต่างๆของบราซิลครับไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นพระเยซูคริสต์คริสต์เดอะรีดิเมอร์ถ้าใครชมภาพยนตร์หรือชมสารคดีประเทศบราซิลเยอะๆก็จะคุ้นเป็นอย่างดีเนาะก็เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนอกจากนี้พวกเขาก็ยังไปท่องเที่ยวที่ยอดเขาชูการ์โลฟที่สามารถมองวิวเมืองได้แบบพาโนรามาก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังจากนั้นในช่วงบ่ายพวกเขาก็พากันไปพักผ่อนริมชายหาดเรียกว่าทุกอย่างผ่านไปอย่างสวยงามมากๆแต่ติดตรงที่ในช่วงค่ำเพื่อนใหม่ทั้ง3คนของเคสเนี่ยเขาจองตั๋วคอนเสิร์ตที่จะไปดูด้วยกันไว้อยู่ก่อนแล้ววางแผนไว้แล้วทำให้เคสต้องกลับมาท่องเที่ยวและใช้ชีวิตคนเดียวอีกครั้งหนึ่งเธอตัดสินใจแยกตัวจากบริเวณชายหาดเดินทางกลับบ้านพักซึ่งอยู่ไม่ไกลแต่ระหว่างทางเดินเนี่ยก็เกิดหิวขึ้นมาพอดีกับที่เคสเหลือบสายตาไปเห็นร้านอาหารเล็กๆตั้งเรียงรายอยู่ริมถนนเธอก็พยายามสอดส่องเลือกร้านที่ดูแล้วน่าจะพอมีคนที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้างอย่างที่บอกนะว่าเคสเป็นชาวอเมริกันแล้วก็พูดภาษาโปรตุเกสที่ชาวบราซิลใช้เนี่ยไม่ค่อยเก่งนักคือได้ในระดับงูๆปลาๆสุดท้ายเคสก็เลือกร้านหนึ่งซึ่งเธอสำรวจดูแล้วว่ามีเมนูภาษาอังกฤษแล้วก็ราคาไม่แรงจนเกินไปนักเป็นร้านอาหารขนาดเล็กพอเปิดประตูเดินเข้าไปเหมือนไฟเนี่ยจะดูสลัวสลัวเกินไปสักหน่อยคือมืดไปหน่อยแต่ก็ดูไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใดเคสอธิบายภาพให้เห็นว่าความกว้างของร้านอาหารแห่งนี้เนี่ยค่อนข้างจะแคบครับแต่มีระยะความลึกเข้าไปพอสมควรโต๊ะที่นั่งของลูกค้าเนี่ยก็คือจะลึกเป็นแนวเข้าไปแล้วในตอนนั้นเคสเนี่ยเดินเข้าไปก็เจอว่ามีลูกค้านั่งอยู่ไม่เยอะแค่ประมาณ 2-3 โต๊ะเธอเลือกนั่งบนที่นั่งที่ว่างอยู่และถัดจากเธอเนี่ยเป็นโต๊ะที่ชายกลางคนคนหนึ่งอายุประมาณ50ครับนั่งอยู่เพียงลำพังส่วนที่เหลือก็เป็นลูกค้าที่มาทานอาหารเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มหมดเลยพอพนักงานเสิร์ฟมาให้บริการเคสก็ถามเป็นภาษาโปรตุเกสสไตล์งูปลานี่แหละนะว่าคุณพอจะสื่อสารภาษาอังกฤษกับฉันได้ไหมพอพนักงานตอบว่า yes ได้เคสก็ดีใจรีบใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแทนหลังสั่งอาหารเสร็จพนักงานเดินจากไปเธอก็ได้ยินเสียงดังมาจากโต๊ะข้างๆพูดขึ้นมาว่าสำเนียงโปรตุเกสของคุณโอเคเลยนะครับพอเคสหันไปมองก็เป็นชายวัย50ที่นั่งอยู่ลำพังคนนั้นนั่นแหละที่พยายามจะพูดคุยกับเธอเคสก็กล่าวขอบคุณนะที่เขาเนี่ยชื่นชมสำเนียงภาษาโปรตุเกสของเธอคือตัวของชายคนนั้นคงคิดในใจแหละว่ามันคงจะดูมีเสน่ห์ในการที่สื่อสารผูกมิตรกับหญิงสาวแปลกหน้าอายุห่างกัน20กว่าปีเคสเนี่ยอายุ25เองนะห่างกัน2รอบกว่าแต่แน่นอนแหละว่าในส่วนตัวของเคสเนี่ยการที่ชายกลางคนทำเช่นนั้นมันก็ดูน่ารำคาญและออกจะหน้าขนลุกซะด้วยซ้ำเคสก็พยายามจะไม่สนใจยกมือถือขึ้นมาเล่นโซเชียลมีเดียฆ่าเวลาไปแต่ชายคนเดิมก็ยังคงพยายามจะคุยกับเธออยู่อย่างนั้นผสมกันนะอังกฤษคำโปรตุเกสคำเคสก็เสียไม่ได้อะคือจะตัดเยื่อใยไปเลยมันก็ดูน่าเกลียดเธอก็ตอบกลับไปตามมารยาทเป็นบางคำถามเพื่อไม่ให้บรรยากาศเนี่ยมันกระอักกระอ่วนจนเกินไปมีหลากหลายคำถามครับที่ผู้ชายคนนั้นถามเธอคุณมาจากที่ไหนมาทำอะไรวันนี้ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างแล้วล่ะก็ดูเป็นคำถามเบสิกเคสก็ใช้ภาษาโปรตุเกสตอบถูกบ้างผิดบ้างกลับไปชายคนนั้นก็คอยแก้ไขให้ประโยคนี้ผิดนะต้องพูดอย่างนี้แต่ต่อมาการพูดของเขาเนี่ยมันเริ่มถามบานปลายจากที่ถามว่าไปเที่ยวไหนเป็นคนที่ไหนก็เริ่มถามละลาบละล้วงครับถามว่าพักอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเคสก็โกหกไปว่าเธอเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนและเมื่อต่อมาชายคนนั้นเริ่มชื่นชมเคสว่ารู้ตัวไหมว่าคุณเซ็กซี่แค่ไหนมันก็ทำให้เธอเริ่มหน้าเจื่อนคือผู้หญิงอะเนาะไม่ได้อยากจะทำความรู้จักด้วยมาเจอประโยคเช่นนี้มันก็เริ่มไม่สบายใจเ เธอภาวนาในใจหวังให้ชายคนนี้เนี่ยออกจากร้านอาหารไปให้เร็วที่สุดแต่ประเด็นคืออาหารที่เขาสั่งเพิ่งมาเสิร์ฟครับคือคุยกันตั้งนานอาหารเพิ่งมายังดีที่ต่อมาจากนั้นไม่นานอาหารของเคสก็มาเสิร์ฟตามหลังทีนี้เคสก็ตั้งหน้าตั้งตากินอย่างเดียวเลยกะว่ารีบกินให้หมดจะได้รีบลุกรีบกลับโชคดีอย่างคือพอระหว่างที่มีการรับประทานอาหารเนี่ยชายคนนั้นก็เริ่มพูดคุยน้อยลงก็คงหิวเหมือนกันแล้วนะเคสเนี่ยจ้วงเอาจ้วงเอากินหมดก่อนเธอก็รีบยกมือบอกพนักงานเสิร์ฟว่าจะเช็คบิลแต่สิ้นเสียงของเคสไปไม่นานปรากฏว่าชายโต๊ะข้างๆยกมือพูดขอเช็คบิลเช่นเดียวกันโอ้โหคือดูรู้เลยอะว่าตั้งใจจะตามเธอไปต่อเคสเหลือบมองไปเห็นเลยนะว่าอาหารของชายคนนั้นยังเต็มจานอยู่เลยแล้วจะมาเช็คบิลใกล้ๆกับฉันทำไมเคสก็รีบจ่ายเงินไม่เอาเงินทอนด้วยครับเธอหันไปกล่าวกับชายคนเดิมสั้นๆว่าบ๊ายบายคืออย่ามาเจอกันอีกเลยนะฉันไปแล้วแล้วก็เดินออกจากร้านมันเลยเขาพยายามจะตอบกลับเคสเป็นภาษาโปรตุเกสแต่เธอไม่สนใจฟังแล้วว่าเขาจะพูดอะไรสภาพภายนอกร้านตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างมืดแล้วก็เปลี่ยวแล้วล่ะเริ่มดึกแล้วไม่มีรถสัญจรผ่านไปมาสักเท่าไหร่เคสออกจากร้านมาได้ก็รีบเดินจ้ำกลับห้องพักอย่างเดียวเธอเดินไปจนถึงสี่แยกแห่งหนึ่งก็ต้องมีการหยุดรอสัญญาณไฟในการข้ามถนนและในจังหวะที่กำลังจะออกเดินอีกครั้งหนึ่งนั้นเคสก็เหลือบมองซ้ายมองขวามองดูผู้คนที่รอสัญญาณไฟร่วมกับเธอสายตาเธอเหลือบไปเห็นว่าชายคนเดิมจากที่ร้านอาหารเนี่ยยืนแอบส่องดูเธอจากไกลๆแล้วพอชายคนนั้นเห็นว่าเคสสังเกตเห็นเขาแล้วเขาก็รีบเดินฉีกหลบสายตาไปอีกทางทันทีถึงตรงนี้เคสไม่สบายใจอย่างมากแล้วครับเธอตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางจากที่จะเดินข้ามถนนเนี่ยกล้าเหมือนกันนะเดินกลับมาเดินไปดูเส้นทางที่ชายคนนั้นเดินฉีกหนีไปคืออยากให้รู้ดำรู้แดงไปเลยแหละว่าเขายังเดินตามเธอมาอยู่ไหมแล้วต้องการอะไรกันแน่แต่ปรากฏว่าพอเดินไปถึงจุดนั้นชายคนนั้นหายไปแล้วครับแน่นอนว่าเคสเริ่มใจไม่ดีแต่ก็ยังพยายามคิดว่าอาจจะเป็นแค่เหตุบังเอิญเขาอาจจะเดินกลับบ้านตัวเองแต่พอดีเป็นเส้นทางเดียวกับเธอก็เป็นไปได้เคสตัดสินใจเดินข้ามถนนกลับที่พักต่อในจังหวะก่อนที่จะไขกุญแจเข้าไปในบ้านเนี่ยเธอก็ยังไม่สบายใจนะยังแอบเหลือบซ้ายเหลือบขวาสังเกตดูให้ทั่วว่ามีใครแอบตามเธอมาไหมแล้วในวินาทีที่มองไปบริเวณหัวมุมถนนปากซอยบ้านพักของเธอเนี่ยเธอก็เหลือไปเห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นมากที่สุดร่างของชายคนเดิมครับเธอจำได้แม่นเลยแอบส่องมองดูเธออย่างไม่ละสายตาคือเหลือมองมาจากมุมถนนน่ะเคสตกใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ไขกุญแจรีบเดินเข้าบ้านพักไปให้ไวที่สุดเธอดึงมูลี่ที่ติดอยู่ที่หน้าต่างทุกบานเนี่ยลงปิดสนิทเลยเพื่อป้องกันการแอบมองจากภายนอกจากนั้นก็ทำการโทรศัพท์ข้ามประเทศไปหาพ่อครับเคสเล่าให้พ่อฟังทุกอย่างเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างพ่อพยายามบอกให้เคสเนี่ยตั้งสติตื่นตัวล็อกประตูหน้าต่างทุกบานให้ดีนะลูกแล้วถ้าในครัวมีอาวุธที่พอจะใช้ได้อย่างมีดเนี่ยก็ให้ไปหยิบมาพกติดตัวเอาไว้ด้วยต้องบอกว่าตอนนั้นเป็นคืนวันเสาร์เคสต้องค้างคืนอีกวันครับก่อนจะบินกลับอเมริกาในวันอาทิตย์เธอพยายามตั้งสติตามที่พ่อสอนวางสายไปแล้วนะแล้วก็คิดในใจว่ายังไงก็ตามอ่ะเธอก็ไม่ควรจะอยู่ในบ้านพักนี้เพียงลำพังอ่ะอยู่ไปก็มีแต่จะจิตตกวิตกกังวลสุดท้ายเคสก็เลยคิดแผนขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นโทรศัพท์เรียกรถจากแอป Uber ให้มารับไปอยู่ที่ผับกลางเมืองคนเยอะๆแสงสีเยอะๆเลยดีกว่าไปกินเหล้าย้อมใจปาร์ตี้ซะหน่อยเผื่ออะไรๆจะดีขึ้นในที่สุดเคสก็ตัดสินใจออกจากบ้านครับหลังจากที่รถในแอป Uber มารับเธอใช้เวลาอยู่ที่ผับกลางเมืองนานหลายชั่วโมง จนเริ่มเมาอ่ะพูดตรงๆเลยคือเริ่มเมาและเริ่มคลายความวิตกกังวลเคทก็เรียกอูเบอร์ให้มาส่งที่บ้านพักย่านชานเมืองหลังเดิมอีกครั้งเคทนำกุญแจมาไขประตูเปิดเข้าไปแล้วก็ล้มตัวลงนั่งที่โซฟาในห้องนั่งเล่นอย่างสบายอารมณ์อย่างที่บอกนะตอนนี้เธอผ่อนคลายมากและสิ่งที่เธอตั้งใจจะทำต่อมาคือหลังจากพักหายเหนื่อยแล้วเนี่ยเธอก็จะลุกแล้วก็เข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนแต่ในวินาทีที่เธอกำลังนั่งชิลอยู่ที่โซฟาอยู่นั้นสายตาเธอมันเหลือบไปเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างคือหน้าต่างในห้องครัวของเธอเนี่ยมันแง้มเปิดอยู่อย่างที่เล่าไปตอนที่เธอตกใจวิ่งเข้ามาในบ้านครั้งแรกเธอดึงมูลี่ปิดจนหมดแล้วนะแต่เธอไม่ได้ล็อกประตูล็อกหน้าต่างทั้งหมดตามที่พ่อบอกคือกระวนกระวายแล้วก็ลืมไปแต่ยังดีที่ในวินาทีนี้เนี่ยที่กลับมาจากผับเนี่ยเธอสังเกตเห็นก่อนว่าหน้าต่างเนี่ยมันถูกดึงเปิดแล้วเธอไม่ได้เป็นคนเปิดแน่ๆแล้วใครเปิดล่ะเคสสังเกตเห็นแล้วก็สั่งเมาทันทีเธอตัดสินใจลุกขึ้นจากโซฟาแต่ไม่เดินไปที่ห้องนอนแล้วครับรีบวิ่งไปที่ประตูหน้าแล้วก็ออกจากบ้านให้เร็วที่สุดเธอไปซุกตัวหลบอยู่ในพุ่มไม้ตรงข้ามบ้านแล้วก็ทำการโทรเบอร์ฉุกเฉินบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยภาษาโปรตุเกสแบบงูๆปลาๆว่าบ้านพักของเธออาจจะโดนบุกรุกไม่กี่นาทีต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจบราซิลก็เดินทางมาถึงจอดรถตำรวจที่หน้าบ้านเคทก็รีบลุกจากที่ซ่อนในพุ่มไม้เนี่ยไปหาเจ้าหน้าที่ทันทีโชคดีที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งพอจะพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกับเธอได้เคทพยายามเล่าอีกครั้งว่าเธอเห็นหน้าต่างในบ้านเนี่ยเปิดอยู่เจ้าหน้าที่รับรู้แล้วก็ตัดสินใจเดินเข้าไปสำรวจภายในบ้านทันทีแล้วไม่กี่นาทีต่อมาตำรวจก็เดินออกมาพร้อมกับชายคนหนึ่งซึ่งถูกใส่กุญแจมือเอาไว้แน่นอนครับชายคนนั้นก็คือชายที่เคสเจอที่ร้านอาหารนั่นเองโอ้โหตำรวจบอกว่าไปเจอชายคนนี้เนี่ยแอบซ่อนอยู่ในห้องนอนวินาทีที่เห็นชายคนนั้นเคทบอกว่าเธอขนลุกไปทั้งตัวเลยแล้วไม่อยากจะนึกเลยว่าถ้าเธอเข้าไปในห้องนอนโดยไม่ตรวจสอบหน้าต่างบ้านให้ดีซะก่อนจะเกิดอะไรขึ้นเฉียดไปนิดเดียวเท่านั้นบทสรุปของเรื่องราวนี้ก็คือเคทบินกลับบ้านที่อเมริกาในเช้าวันต่อมาอย่างปลอดภัยแต่เธอตั้งใจเอาไว้ว่าจะไม่กลับมาเที่ยวที่ประเทศบราซิลอีกแม้แต่ครั้งเดียวคำสอนของพ่อของเธอที่บอกว่าเวลาเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวแบบนี้เนี่ยให้มันตรวจสอบประตูหน้าต่างแล้วล็อกทุกบานให้ดีๆคำสั่งสอนนี้มันยังคงดังก้องอยู่ในสมองของเคสมาตลอดหลังจากนั้นและผมก็ว่ามันเป็นอะไรที่คนที่ชอบท่องเที่ยวลำพังหรือไม่ลำพังก็ตามทุกคนอะไปประเทศที่เราไม่คุ้นเคยอะก็ต้องระมัดระวังและตรวจสอบให้ดีนะครับมีกล้องแอบติดอยู่ไหมประตูหน้าต่างล็อกดีไหมไม่เสียใช่ไหมเพื่อนบ้านไว้ใจได้ไหมเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงโอเปอเรเตอร์ต้องติดต่ออย่างไรทุกอย่างอย่าสบายใจนะต้องหมั่นตรวจสอบและระมัดระวังตัวอยู่เสมอผมว่าประสบการณ์ของคุณเคสเนี่ยเป็นข้อคิดที่ดีกับนักท่องเที่ยวทุกคนเลยก็ฝากเอาไว้ด้วยเลยนะครับเฉียดไปนิดเดียวจริงๆเอาล่ะฟังเรื่องราวจากฝั่งลูกค้าร้านอาหารไปแล้วทีนี้มาฟังเรื่องราวระทึกขวัญจากพนักงานในร้านกันบ้างดีกว่าเนาะเจ้าของเรื่องนี้มีชื่อว่าคุณอลิสครับเป็นหญิงสาวเช่นเดียวกันเธอเล่าว่าครั้งหนึ่งในช่วงปิดเทอมระหว่างที่เธอกำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมหาวิทยาลัยด้วยความที่ไม่ค่อยมีเงินมากนักเธอก็เลือกที่จะใช้เวลาในช่วงปิดเทอมเนี้ยทำงานพาร์ทไทม์หารายได้พิเศษสมัครไปก็หลายที่รออยู่อาทิตย์กว่าๆในที่สุดก็มีร้านอาหารใกล้บ้านพักร้านหนึ่งติดต่อกลับมาให้ไปลองทำงานทดสอบดูด้วยความที่คุณอลิสเขามีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่แล้วสุดท้ายก็เลยผ่านการทดสอบได้ไม่มีปัญหาอะไรเจ้าของร้านก็รับอลิสเข้าทำงาน เธอก็บรรยายถึงบรรยากาศร้านให้ฟังว่ามันเป็นร้านอาหารขนาดเล็กเปิดไฟสลัวๆสลัวๆอีกแล้วเหมือนนู้นเรื่องแรกเลยแล้วก็มีกลิ่นอับที่ไม่ค่อยพึงประสงค์สักเท่าไหร่นักแต่ทำไงได้เธออยากหาเงินก็ต้องทนทำไปดีที่เจ้าของร้านเนี่ยก็เหมือนจะใจดีแล้วก็เพิ่งพาได้แต่แล้วเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มันก็เริ่มต้นในค่ำคืนหนึ่งครับเวลาประมาณ4ทุ่มระหว่างที่อลิสกำลังทำความสะอาดถ้วยชามคือเลยเวลาปิดร้านมาแล้วร้านเธอเนี่ยปิด4ทุ่มแต่ยังต้องรอให้ลูกค้าโต๊ะสุดท้ายออกจากร้านไปซะก่อนลูกค้าที่ว่าเนี่ยเป็นชายไว้หนวดเคราร่างใหญ่4คนคุณอลิสใช้คำนี้เลยนะในการบรรยายลักษณะลูกค้าทั้ง4เธอบอกว่าถ้าเจอนอกร้านเนี่ยเธอคงคิดว่าพวกเขาเป็นพวกโฮมเลสเป็นคนไร้บ้านแน่ๆคือสภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ว่าอย่างนั้นแต่พอเป็นลูกค้าในร้านเธอก็ให้บริการตามปกติไม่ได้มีการเหยียดการมองไม่ดีแต่อย่างใดจนถึงเวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งในที่สุดพวกเขาก็รับประทานอาหารเสร็จชายในกลุ่มคนหนึ่งลุกมาที่เคาน์เตอร์คิดเงินหน้าร้านที่คุณอลิสประจำอยู่ก็คือมาจ่ายตังค์นั่นแหละนะครับอลิสก็ยิ้มให้บอกไปว่าทั้งหมดราคา 42.5 ดอลลาร์ชายคนนั้นจ่ายเงินแต่ไม่จบครับเขายื่นหน้ามาใกล้อลิสก่อนจะเอ่ยปากพูดว่าหลังเลิกงานคืนนี้ว่างไหมจ๊ะแน่นอนว่าด้วยลักษณะท่าทางอลิสเนี่ยไม่คิดจะเล่นด้วยแน่ๆแต่จะตอบอะไรที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่ดีก็ไม่ได้เธอก็เลยกลั้นใจตอบไปแค่ว่าขอบคุณที่มารับประทานอาหารที่ร้านของเรานะคะขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะแปลงง่ายๆคือคืนนี้เองจะไปทำอะไรก็ไปเถอะอย่ามายุ่งกับฉันเลยอันนี้ผมแปลเองนะครับชายร่างยักษ์ที่เป็นคนจ่ายเงินเนี่ยพอได้ยินประโยคนี้จากอลิสก็หัวเราะเสียงดังเขาบ่นอะไรพึมพำกับตัวเองอีกเล็กน้อยแล้วก็เดินออกจากร้านไปอลิสไม่สนใจชายคนนั้นอีกแล้วเธอรีบเก็บจานจากโต๊ะลูกค้ากลุ่มสุดท้ายกลุ่มนี้ไปทำความสะอาดก่อนจะเปลี่ยนชุดพนักงานออกเป็นชุดปกติแล้วก็บอกลาเพื่อนร่วมงานกลับบ้านทันทีเพราะอย่างที่บอกนี่มันเลยเวลาปิดร้านเลยเวลากะทำงานของเธอมาพอสมควรแล้วบ้านของอลิสอยู่ไม่ไกลจากร้านที่เธอทำงานมากนักเพื่อประหยัดน้ำมันรถคือเธอมีรถแต่เลือกที่จะไม่ขับมาใช้การเดินไปกลับทุกวันเอาดีกว่าปกติอลิสจะใช้เวลาเดินครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ15นาทีแต่ในคืนนั้นหลังจากเดินไปได้เพียง 2-3 นาทีเท่านั้นเองสิ่งที่เธอไม่อยากให้เกิดมากที่สุดก็เกิดขึ้นเธอได้ยินเสียงกระแอมไอเสียงดังมาจากฝั่งตรงข้ามถนนคือเธออยู่บนฟุตบาทมีถนนขั้นกลางและอีกฝั่งก็เป็นฟุตบาทเช่นเดียวกันอลิสเหลือไปมองฝั่งตรงข้ามแล้วก็เห็นว่าเป็นชายคนเดิมจากที่ร้านอาหารสะแยะยิ้มกว้างดูน่ากลัวพลางยกนิ้วกระดกเป็นสัญญาณเหมือน Come onให้อลิสเดินเข้ามาคือเดินมาหาฉันหน่อยเธอแน่นอนครับว่าเธอไม่ยอมทำตามแน่ๆหลังเห็นชายคนนั้นอลิสชะงักหยุดเดินเล็กน้อยด้วยความตกใจแล้วเธอก็ตัดสินใจเร่งฝีเท้าก้าวให้เร็วกว่าเดิมคือเดินหนีว่าอย่างนั้นเถอะตลอดเวลาที่เธอเดินอยู่อลิสไม่แม้แต่จะเหลียวกลับไปมองดูชายคนนั้นแต่สิ่งที่ทำให้เธอตกใจกลัวก็คือมันมีเสียงฝีเท้าอะก้าวข้ามถนนแล้วก็เร่งมาตามหลังเธอมาตลอดแล้วมันยังเหลือระยะทางที่ต้องเดินกลับบ้านอีกตั้ง10นาทีอ่ะนี่ต้องไม่จบดีแน่ๆเลยนี่มันต้องจบแบบเลวร้ายแน่ๆเลยอลิสคิดในใจหลังจากนั้นเธอเดินเลี้ยวโค้งที่หัวมุมถนนมุมตึกหนึ่งแล้วเธอก็ตัดสินใจเปลี่ยนจากการเดินเป็นการสับเท้าวิ่งหนีแบบสุดชีวิตน้ำตาแห่งความหวาดกลัวขึ้นมาคลอเต็มเบ้าตาแต่อลิสยังคงเดินหน้าวิ่งต่อไปเธอคิดในใจว่าต้องรอดจากชายคนนั้นไปให้ได้แต่สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีมือลึกลับครับมาจับที่บ่าของเธอแล้วก็กระชากเธอให้หยุดวิ่งมือนั้นผลักให้อลิสหันหลังกลับมาแล้วเธอก็ได้เห็นใบหน้าของชายคนเดิมเต็มสองตาอีกครั้งตอนนี้เขาวิ่งตามเธอมาทันและจับตัวเธอไว้ได้แล้วรอยยิ้มแสยะอันแสนน่ากลัว ตอนนี้มันกลายเป็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโกรธชายร่างใหญ่เอานิ้วขึ้นมาทำท่าจุที่ปากตัวเองก่อนจะพูดกับอลิซอีกครั้งว่าอย่าร้องนะไม่งั้นเธอโดนฉันเชือดแน่ๆอลิซฟังด้วยความหวาดกลัวเต็มหัวใจเธอคิดต่อทันทีว่ายังไงก็ทำตามที่ชายคนนี้สั่งไม่ได้เป็นไงเป็นกันต้องสู้ตอนที่เขาไม่ทันตั้งตัวนี่แหละอลิซตัดสินใจใช้ฝ่ามือของตัวเองกดลงไปที่ใบหน้าของชายคนร้ายก่อนจะใช้เล็บมือที่ไว้ยาวในระดับหนึ่งเลยแหละจิกเข้าไปที่เบ้าตาชายคนนั้นอย่างแรงได้ผลครับชายร่างยักษ์ร้องลั่นเขาถอยห่างจากอลิซทางเอามือกุมหน้าตัวเองด้วยความเจ็บปวดอลิซอาศัยจังหวะนี้วิ่งหนีออกมาทันทีอย่างไม่คิดชีวิตเธอวิ่งจนมาถึงหน้าบ้านที่เช่าอยู่กับเพื่อนรูมเมทอีก 2-3 คนคือวิ่งอีกเกือบ10นาทีอะหน้าตั้งเลยพอมาถึงประตูหน้าเธอหยิบกุญแจขึ้นมาไขด้วยมืออันสั่นเทาไขผิดๆทุกๆสุดท้ายเธอก็เปิดประตูเข้าไปอยู่ในบ้านได้และเมื่อมั่นใจว่าตัวเองปลอดภัยแล้วอลิซก็ทิ้งตัวลงกับพื้นบ้านแล้วร้องไห้เสียงดังทันทีมันเก็บความหวาดกลัวมามันก็ปล่อยออกมารูมเมท 2-3 คนที่อยู่ในบ้านต่างตกใจรีบวิ่งมาถามอลิซเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเธอก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนฟังเพื่อนๆก็พากันปลอบประโลมอลิซยกใหญ่หลังผ่านคืนนั้นไปเธอตัดสินใจโทรศัพท์ไปลาออกจากร้านอาหารทันทีแม้เจ้าของร้านจะใจดีและเธอต้องการเงินมากแค่ไหนแต่อลิซก็ไม่กล้ากลับไปทำงานที่ร้านนั้นอีกแล้วเธอมั่นใจว่าชายร่างยักษ์ยังคงซุ่มดูอยู่ใกล้ๆร้านเพื่อจะจัดการเธอทันทีที่พบหน้าปัจจุบันมหาวิทยาลัยของอลิซเปิดเทอมแล้วเธอกลับไปเรียนตามปกติแต่ยังคงมีอาการฝันร้ายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างในบางคืนอลิซอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเธอไม่ตัดสินใจสู้กับชายคนนั้นสิ่งเลวร้ายแบบใดจะเกิดขึ้นกับเธอบ้างเรื่องนี้ก็เป็นข้อคิดเตือนใจเช่นเดียวกันเนาะใครที่ทำงานกะกลางคืนนะครับผมฝากความห่วงใยไปให้ระมัดระวังตัวเองอย่ากลับบ้านเพียงลำพังไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะแล้วถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้คิดให้ดีๆดูสภาพแวดล้อมให้ดีๆว่าพร้อมจะสู้อย่างที่อลิซทำหรือเปล่าถ้าดูแล้วไม่คุ้มดูแล้วสู้ไม่ได้อาจจะต้องยอมมอบทรัพย์สินให้มันก็เป็นทางเลือกที่จะต้องตัดสินใจอะนะผมก็คงไม่สามารถไปบอกได้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ถูกต้องมันต้องเป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าจริงๆแต่อยากให้ระมัดระวังก่อนแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆให้ตั้งสติและตัดสินใจในสิ่งที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดนะไม่จำเป็นที่จะต้องสู้เสมอไปนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าจะเป็นบทเรียนแล้วก็สร้างข้อคิดเตือนใจได้ดีกับหลายๆคนเลยนะครับเอาล่ะผ่านไป2เรื่องแล้วกับประสบการณ์ระทึกขวัญที่เกิดขึ้นเริ่มต้นในร้านอาหารปิดท้ายอย่างที่บอกผมฝากเรื่องลี้ลับเรื่องนึงไว้แล้วกันเชื่อแหละว่าต่อให้เป็นคนกลัวผีฟังเรื่องนี้ก็มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอะผมว่ามันเป็นอะไรที่ทวิสต์แล้วก็มีความน่าสนใจในตัวเองเรื่องนี้ผมไปเจอในเว็บไซต์ชื่อว่า sayongsquare.com นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เขาคัดเอาเรื่องราวเขย่าขวัญน่ากลัว5เรื่องที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารเนี่ยมาแปะเอาไว้ใครสนใจก็ลองไปอ่านดูนะจาก5เรื่องเนี่ยผมเลือกมาเล่า1เรื่องก่อนชื่อเรื่องว่าร้านอาหารตามสั่งเป็นเรื่องราวของคุณป้าคนหนึ่งครับผมขออนุญาตให้ชื่อสมมุติว่าคุณป้านุชก็แล้วกันป้านุชเนี่ยเปิดร้านอาหารตามสั่งเลี้ยงตัวเองมาได้หลาย10ปีแล้วเธออยู่ตัวคนเดียวนะไม่มีลูกหลานร้านอาหารเนี่ยก็เรียกว่าขายดีพอสมควรเรื่องราวมันเกิดขึ้นในพ.ศ. 2558ครับคือก็ไม่นานมานี้นะไม่กี่ปีแต่ป้านุชเนี่ยขายอาหารราคาถูกมากไข่เจียวหมูสับจานละ20บาทเองอาหารที่แพงสุดในร้านเนี่ย30บาทเท่านั้นโอ้โหยุคนี้นี่แทบไม่มีแล้วเนอะราคานี้แน่นอนนั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีลูกค้าสารพัดแบบเลยมาใช้บริการมารับประทานอาหารที่ร้านป้านุชแล้วแวกร้านนี่ก็มีทั้งโรงงานบริษัทอพาร์ตเมนต์ห้องเช่า แน่นอนแหละคนมากหน้าหลายตาก็มาพร้อมประสบการณ์แปลกๆอย่างในเรื่องนี้เนี่ยป้านุชก็บอกว่ามีลูกค้าคนหนึ่งครับเขามาสั่งอาหารเป็นแพทเทิร์นสลับกันไปทุกวันแล้วกินอย่างนี้มาตลอดเวลานานหลายปีคือลูกจ้างอ่ะเด็กที่เดินเสิร์ฟช่วยเหลือป้านุชเนี่ยนะเขาเป็นคนมาบอกให้ป้านุชสังเกตดูก่อนว่าเนี่ยพี่คนเนี้ยเข้ามานะวันนี้สั่งข้าวผัดวันถัดไปข้าวไข่เจียววันถัดไปกะเพราไก่ไข่ดาวแล้วปิดท้ายวันที่4จะเป็นหมูทอดกระเทียมราดข้าวจากนั้นจะวนไปมาครบรอบอยู่อย่างเนี้ยวนไปเรื่อยแล้วไม่มีการข้ามขั้นตอนด้วยนะคือจะไม่มีการสลับอะว่าจะไปกินอย่างอื่นสลับกันจะเป็นลำดับ1 2 3 4อย่างนี้ทุกครั้งทุกวันแล้วป้านุชตอนแรกก็คิดขำๆนะว่าจริงเหรอแต่พอสังเกตดูเป็นอย่างนั้นจริงๆครับชายคนนี้เดินเข้ามาในร้านก็จะมาเปิดอ่านหนังสือพิมพ์ที่วางไว้บนโต๊ะแล้วไม่เล่นกับใครด้วยนะไม่เล่นสมาร์ทโฟนด้วยรูปร่างลักษณะเป็นคนตัวสูงผิวคล้ำเกรียมแดดแล้วก็จะชอบนั่งที่โต๊ะด้านในสุดของร้านหากมีคนนั่งอยู่เนี่ยที่โต๊ะประจำของเขาเนี่ยนะเขาก็จะไปนั่งโต๊ะที่อยู่ใกล้ๆแล้วพอลูกค้าที่นั่งโต๊ะในสุดลุกไปชายคนนี้ก็จะเปลี่ยนนะต่อให้สั่งข้าวแล้วกินข้าวอยู่ก็จะลุกแล้วก็ไปนั่งโต๊ะในสุดเป็นอย่างนี้เป็นประจำคือเหมือนไม่อยากจะยุ่งกับใครเนาะเป็นอินโทรเวิร์ตอะถ้าส่วนตัวผมนะผมเป็นอินโทรเวิร์ตเหมือนกันนิสัยประมาณนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนแหละพฤติกรรมของเขามันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครเนาะเขาจะสั่งอาหารวนเขาจะนั่งโต๊ะในป้านุชก็ปล่อยไม่ได้สนใจความสัมพันธ์ก็เป็นแค่ป้าผัดข้าวกับลูกค้าเป็นอย่างนี้มาหลายปีจนวันหนึ่งมันเกิดเหตุที่ผิดไปจากทุกวันครับคือพอชายหนุ่มเขากินข้าวเสร็จเขาก็เดินมาบอกป้าว่าค่าข้าว30บาทใช่ไหมครับแต่ผมมาลืมกดเงินลืมกด ATM มาขอโทษด้วยนะครับป้าเดี๋ยวผมรีบเดินไปกดแล้วเอามาจ่ายเลยป้าเนี่ยด้วยความที่เป็นลูกค้าขาประจำก็ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกคุณพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณก็มาทานอีกค่อยให้ทีเดียวก็ได้ชายคนนั้นก็ยิ้มให้แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรีบไปกดแล้วกลับมาป้าก็บอกโอ้ยไม่ต้องรีบหรอกพรุ่งนี้ค่อยมาก็ได้แต่ชายคนนั้นก็เหมือนจะไม่ฟังต้องบอกว่าตอนนั้นป้านุชน่ะคิดจริงๆนะว่าเขาเป็นลูกค้าที่ดีไม่เคยติดตังจ่ายสดตลอดลูกค้าคนอื่นเนี่ยมากินประจำบางคนก็แอบเชื่อไว้เนาะติดไว้แล้วสิ้นเดือนเงินเดือนออกค่อยมาจ่ายอะไรอย่างนั้นคนนี้ไม่เคยเลยคือป้านุชคิดถึงขั้นว่าต่อให้เขาลืมจ่ายนะจะไม่ถามจะไม่ทวงและให้กินฟรีซะด้วยซ้ำแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับชายหนุ่มที่บอกว่าเดี๋ยวไปกดตังค์มาจ่ายไม่เคยกลับมาที่ร้านอีกเลยแต่อย่างที่บอกป้านุชก็ไม่ได้ติดใจเอาความคิดว่าเขาอาจจะแค่ย้ายที่ทำงานไปแล้วก็เลยไม่กลับมาจนกระทั่งคืนหนึ่งคุณป้าก็เข้านอนตามปกติก่อนเข้านอนครับคือแกนอนที่ชั้น2ของร้านเลยแหละแกก็มาตรวจตากรอนประตูที่ร้านชั้นล่างว่าล็อกดีแล้วนะแล้วจังหวะที่จะเดินกลับขึ้นไปที่ชั้น2ป้าเหลือบมองที่โต๊ะในสุดเห็นชายลูกค้าประจำที่หายไปคนนั้นน่ะนั่งอยู่คือมันเป็นแวบเดียวอ่ะแล้วร้านปิดแล้วล็อกประตูแล้วมันนั่งอยู่ได้ไงป้าก็เหมือนขยี้ตามองดูซ้ำอีกครั้งปรากฏว่าร่างนั้นหายไปแล้วอ่ะแต่ป้านุชก็ยังไม่คิดอะไรครับก็ยังหัวเราะกับตัวเองว่าสงสัยแก่แล้วตาฝาดเธอก็เดินขึ้นบันไดไม้ขึ้นไปชั้น2ของบ้านแต่ปรากฏว่าระหว่างที่เดินขึ้นมันก็ต้องมีเสียงดังเนาะเอียดเอียดเอียดมันมีเสียงเหมือนคนเดินตามหลังอะตามขึ้นไปที่ชั้น2ป้านุชก็หันหลังมองไปดูก็ไม่เจอใครจากนั้นคุณป้าก็เดินเข้าไปที่ห้องพระแล้วก็สวดมนต์ตามปกติราวครึ่งชั่วโมงสิ่งที่แปลกคือในคืนนั้นมันมีกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้อบอวลอยู่ในอากาศรอบๆห้องป้าก็แปลกใจเพราะธรรมดาจะไม่มีกลิ่นใดเล็ดลอดเข้ามาในห้องพระได้ห้องพระนี่เป็นห้องแอร์ปิดทึบแล้วก็ไม่เคยมีกลิ่นอะไรเล็ดลอดมาก่อนแล้วที่สำคัญสวดมนต์เสร็จเดินออกจากห้องพระมาเดินไปที่ห้องนอนกลิ่นนั้นก็ยังล่องลอยตามมาแต่มันเป็นกลิ่นที่หอมอะที่ชื่นใจป้านุชก็เลยยังไม่คิดอะไร ก็ล้มตัวลงนอนหลังจากทำงานเหนื่อยมาทั้งวันระหว่างที่กำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่นั้นป้านุชเล่าว่าเหมือนเธอฝันครับเห็นตัวเองอ่ะเดินลุกจากเตียงลงไปชั้นล่างแล้วก็ไปเจอผู้ชายคนนั้นน่ะลูกค้าประจำนั่งอยู่ที่โต๊ะด้านในสุดมุมประจำของเขาเขาพูดกับป้าว่าผมต้องขอโทษด้วยครับที่ไม่ได้นำเงินมาคืนพอดีวันนั้นผมออกไปแล้วถูกรถชนแล้วก็ไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกแต่ผมเอานี่มาจ่ายคุณป้าแทนนะครับผู้จบชายคนนั้นก็ยื่นกระดาษสีขาวที่มีเลข3ตัวชัดๆให้ป้าดูป้านุชในฝันในความในอารมณ์ครึ่งหลับครึ่งตื่นนั้นก็รับมาดูแล้วก็บอกขอบใจแล้วสุดท้ายเช้าวันถัดมาป้าก็สะดุ้งตื่นตามปกติและในช่วงกลางวันมีคนพิการน่ะเข็นรถมาขายลอตเตอรี่ผ่านหน้าร้านพอดีก็เรียกป้าให้ช่วยซื้อป้านึกถึงความฝันเมื่อคืนก็ถามว่ามีเลขนี้ไหมฟังไว้นะใครชอบเก่งนะผมไม่รู้นะถูกไม่ถูกไม่เกี่ยวนะอันนี้ตามเรื่องเลยป้าถามว่ามีเลข379ไหมปรากฏว่ามีเลขท้าย20กว่าใบป้าเหมาหมดเลยครับแล้วงวดนั้นป้านุชถูกรางวัลที่2รางวัลที่4รางวัลที่5ถูก3รางวัลทุกรางวัลมีเลขท้าย379ปรากฏอยู่หมดเลยแปลกมากๆเลยเนาะโอ้โหป้าได้เงินเลยค่าๆที่ค้างอยู่ไปเยอะเลยเรียกว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยแปลกทั้งอุปนิสัยการกินทั้งวิธีการนั่งการเลือกโต๊ะรวมไปถึงการมาให้หวยก็ยังแปลกเลยเนาะไอ้ผมนี่ก็คิดว่าสงสัยก็อย่างดีก็3ตัวตรงๆอ่ะ20กว่าใบก็เยอะแล้วนี่ได้ทั้งรางวัลที่2รางวัลที่4รางวัลที่5ในงวดเดียวเลยใครจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมไปอ่านเจอแล้วรู้สึกว่าเออน่ารักดีชายหนุ่มคนนี้ถ้าเขาเสียชีวิตเป็นวิญญาณจริงแล้วมาใช้เงินคืนแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวิญญาณที่ดีมากๆเลยเนาะเป็นลูกค้าเกรด A เลยทีเดียวนะครับเอาละอย่างที่บอกนะเป็นเรื่องลี้ลับแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นหวังว่าจะส่งทุกท่านที่ฟังเข้านอนพร้อมรอยยิ้มนะตัดอารมณ์จาก2เรื่องแรกที่อาจจะระทึกขวัญไปซะหน่อยเอาละครับเหมือนเดิมถ้าใครชื่นชอบการเล่าเรื่องจากช่องชนุดะก็ฝากส่งรายได้ให้เราโดยตรงครับด้วยการกดปุ่ม Super Thanks อยู่ใกล้ๆปุ่มกดไลค์กด Subscribe ทาง YouTubeหรือจะสมัครสมาชิกช่องสนับสนุนเราเป็นรายเดือนก็ได้เช่นเดียวกันขอบคุณอีกครั้งกับกำลังใจและคำอวยพรให้หายจากอาการเจ็บป่วยที่ส่งเข้ามาจากทุกช่องทางนะครับหวังว่าทุกท่านจะรักษาสุขภาพเช่นเดียวกันแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในตอนต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ